Nu, når jeg ser tilbage på det her kommunalvalg, så er jeg da ret glad for, at jeg ikke blev gift med Pernille Rosenkrantz-Theil.
Ja, hun var ude af døren lige så hurtigt, som hun ligesom faktisk kom ind på Københavns Rådhus.
Er der egentlig, Pia, du ser jo Gift med første blik. Er der nogen, der har lavet så hurtigt exit fra Gift med første blik, som hun lavede fra Københavns Rådhus?
Altså, det ville så være efter første program, jo. Det tror jeg faktisk ikke, der har været.
Ej, det er hurtigt, ikke?
Altså, hun var jo ude af den aftale med vælgerne på 0,5.
Det var hun. Hun havde jo forsikret om, at hun ville blive, men altså efter et valg, hvor som historisk dårligt, så tog hun sit gode tøj og gik, og halvdelen af den gruppe, der så er valgt ind, har så budt ind på efterfølgende at blive borgmester i København.
Og det der lige så godt er jo, at flere af dem, der er blevet valgt ind, de kan jo nu ikke rigtig bestemme sig for, om de vil være byrådsmedlemmer, eller om de vil være folketingsmedlemmer, fordi man må ikke begge dele.
Det er fedt.
Altså, det sender sådan en helt vildt signal om, at jeg gider ikke rigtig København.
Men kan vi sige noget om, at hvis...
Det er ligesom, det er jo så meget rigtigt, Socialdemokratiet.
Hvad må man sige?
Hvis at denne her vælgerkontrakt mellem Pernille Rosenkrantz-Theil og vælgerne i København var et ægteskab. Hvor så vi så?
Jamen, jeg tror, Socialdemokratiet er jo sådan på vej ind i sådan en alvorlig form for parterapi med københavnerne, ikke? Altså, det er jo lettere at finde en parkeringsplads i København end en socialdemokrat. Altså, så dårligt, et dårligt valg var det jo. Så Socialdemokratiet står jo bare, altså, ikke mindst, altså udfordrer, men jo også ydmyget tilbage efter det her kommunalvalg i København. Og det er jo det, man skal forsøge at reparere på og finde stumperne fra.
Men Pia, tror du overhovedet, altså gider københavnerne overhovedet i parterapi med Socialdemokratiet? Det er vel det store spørgsmål.
Måske med ham der, med ham fra Gift ved første blik.
Ikke konsensuelt.
Altså, han var jo opstillet på Frederiksberg.
Ja, Frederiksberg-præsten.
Frederiksberg-præsten.
Frederiksberg kan jo løse alle problemer for Socialdemokratiet.
Vi taler faktisk ikke nok om Frederiksberg.
Nej, det gør vi ikke.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb, køb, køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker, og hver uge der får jeg jo besøg her om bordet af jer to, Jakob Broen og Thomas Juhl Dam, som begge to har været rådgiver for en statsminister i statsministeriet. Altså, har I fået kommunalvalget sådan helt ud af kroppen, eller niver den stadigvæk lidt?
Nej, den er god. Altså, jeg synes, valg er sjovt, og jeg startede med for flere uger tilbage at snakke det her kommunalvalg helt ned og sagde, at der er ikke noget liv i kommunalpolitik. Den er død, den dagsorden. Men jeg må bare sige, at det har været nogle ret vilde uger, altså, og det kører stadigvæk. Altså, så jeg er i topform med det her.
Men det begyndte jo egentlig først at blive spændende sådan klokken 3-4 om natten efter valgdagen.
Ja, fordi at, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, der var jo enormt mange spændende...
Okay, du kunne godt få pulsen op før.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, der var mange valgresultater undervejs, der også ligesom var ret udslagsgivende. Men du har jo ret i, at... Altså,
Hvad var det ud over Odder?
Jamen, altså, hvor skal man starte i det der sådan socialdemokratiske mareridt, ikke? Altså, fra Køge, Lolland og Fredericia, jeg ved snart ikke hvad, ikke? Jeg synes, der var mange ting, der ligesom fik en til at få pulsen op. Men du har jo ret i, Pia, at de der sådan kæmpe drama i København, som man jo først sådan kunne se ud på natten, hvordan det egentlig ville spille sig ud, det er jo rigtigt. Der skulle man jo ud på de små timer, ikke?
Og jeg synes også, altså i dagene efter, der blev det mareridt for Socialdemokratiet, det er jo kun blevet endnu større, endnu værre, endnu grimmere.
Ja, fordi at altså det var jo sådan lidt en række af blå mærker, fordi at altså et med at valget i sig selv gik dårligt, altså konstitueringerne har jo vist sig også at gå rigtig dårligt for Socialdemokratiet, som man nu står med alt for få borgmesterposter. Og det har så også sat gang i noget af det, som egentlig er det værste for Socialdemokratiet, nemlig den her diskussion omkring, er strategien den rigtige, er kursen den rigtige, altså hvad gør Mette Frederiksen rigtigt, hvad gør hun forkert? Altså den her sådan, hvad skal man sige, sådan offentlige samtale med sig selv, som partier nogle gange får, om hvorvidt de gør det rigtigt eller forkert, og som vælgerne hader, er dødtrætte af på 0,5, og som er dybt skadeligt.
Og vi snakkede jo allerede om, hvor stor en vælgerlussing det var for Socialdemokratiet sidst, men i dag der skal vi dykke endnu mere ned i, hvad gør Mette Frederiksen nu? Hvad gør Socialdemokratiet nu? Man kan sige, hun er jo kommet af med et problem. Hun er kommet af med Pernille Rosenkrantz-Theil. Først fyrede vælgerne hende, og så...
Det er hårdt sat op, Pia.
Det er hårdt sat op, men hun kunne ikke bruges til noget mere jo.
Nej, altså det var vel Pernille selv, der besluttede, at hun ikke gad at være 6. borgmester i København, og så skulle hun noget andet. Altså, nu bliver der sikkert en eller anden organisation, der repræsenterer nogle stakkels dyr, eller stakkels planter, eller stakkels mennesker, som skal hende som generalforsekretær i den kommende tid. Og held og lykke til dem. Men det er da et kæmpe problem, og hun forsøgte jo at sætte Pernille Rosenkrantz-Theil ind, altså Mette Frederiksen, sende hende ind som sådan en feberredning i København, et sted, hvor de godt vidste, at de havde mistet forbindelsen med vælgerne, hvor de godt vidste, at Socialdemokratiet ville være presset. Det er jo også, hvis man skal give Pernille en lille bitte smule, trods alt kredit. Så det, hun gik ind i for godt og vel et år siden, det var meget, meget, meget svært. Altså, det havde allerede for et år siden svære udsigter. Da vi lavede en udsendelse i sommer om Socialdemokratiet og kiggede frem mod kommunalvalget, der var vi jo tre jo også enige om, at det her det bliver vildt svært for S. Altså, så det var en svær opgave, og hun lykkedes ikke med den. Det gik fuldstændig, som man havde forudset. Nemlig, at S fik et dårligt valg, og de tabte overmesterposten. Ikke?
Men er det så fornuftigt, som hun gjorde, at rive plasteret af og her i weekenden sige, jeg stopper i politik, nu ser I ikke mere til mig?
Jeg ved ikke, om det er for fornuftigt. Jeg synes det faktisk, det er meget menneskeligt. Altså, at det der med at blive på en 6. borgmesterpost i et fuldstændig sønderbumpet gruppe og valgresultat for Socialdemokratiet. Altså, vælgerne var jo ret tydelige om, at de ikke så Pernille Rosenkrantz-Theil som svaret. Altså, så udsigterne til, at hun skulle stille op igen, for eksempel, som overborgmesterkandidat, de var jo ret dårlige. Så ja, den rigtige beslutning. Problemet er jo ikke så meget Pernille Rosenkrantz-Theil her. Problemet er jo, at Socialdemokratiet står fuldstændig afpillet og ydmyget tilbage, og umiddelbart med al respekt for de kandidater, der nu har meldt sig, så synes jeg jo også, det ser svært ud frem mod et nyt valg, og virkelig skulle mobilisere tilstrækkelig vælgeropbakning til egentlig at kunne vinde København tilbage.
Det er jo den udfordring, du har, fordi hver eneste gang et valg er overstået, så lægger du trædestenen til det næste valg. Altså politik er jo sådan gentagende spil, hvor det, der sker et år, det sker igen 4 år senere. Og al sandsynlighed taler for, at den, der bliver 6. borgmester i København, den der får den borgmesterpost, som Mette Frederiksen, som Pernille Rosenkrantz-Theil skulle have haft, det bliver den mest profilerede socialdemokrat i København. Det bliver den eneste fuldtidspolitiker på Københavns Rådhus, som repræsenterer det kongelige danske socialdemokrati. Og det vil sige, det gør jo en kæmpe stor forskel, om man kan få vedkommende til at blive en profil, som også rækker ind i næste kommunalvalg og kan blive en potentiel overborgmester i København. Og der er det en meget forjæret proces, at man inden realiteten blikket er tørt på optællingen af valgresultaterne, så trækker Pernille sig ud, og så skal dem, der står tilbage, lige pludselig rækker alle hånd i vejret og siger, jeg vil gerne være 6. borgmester, jeg vil jo også gerne, og jeg vil også gerne. Mm. Hvordan sikrer S i København, og i øvrigt S på landsplan, så at den, der kommer ud af det her konstitueringsspil, det bliver en, de også faktisk gider at have som overborgmester næste gang?
Theodora Renard, hun tilrettelægger det her program, og nu synes jeg bare, vi skal gå i gang. Aalborg, der skete jo også noget fuldstændig vanvittigt i nogle få timer.
Ja, altså, jeg vil sige, i natten smule mørke, han har sagt, men i hvert fald, inden rigtig nogen opdagede det, prøvede de radikale i Aalborg at fravriste Socialdemokratiets Lasse Frimann Jensen borgmesterposten, og det så faktisk ud til at lykkes i nogle timer, indtil der så var en konservativ afhopper, der sikrede Socialdemokratiet flertallet igen. Og det siger vel flere ting, men noget omkring, hvor sårbart sådan noget her det også er. Altså, at de her konstitueringsaftaler, de bølger lidt frem og tilbage. Ja, selvfølgelig, altså, havde Socialdemokratiet oven i København også tabt Aalborg, så havde ydmygelsen været totalt, ikke?
Det synes jeg, der var et kæmpe gys, altså, at lige pludselig stod der en radikal og sagde, at nu havde han sådan set flertal bag sig til at blive borgmester i Aalborg, tænkte
jeg. Du skal ikke blive bange for de radikale på den måde, Pia. De kan være søde nok, sådan set. Altså, men det var da et kæmpe drama. Prøv lige at høre. I Aalborg er det jo Frank Jensens søn, altså Lasse Frimann Jensen, som er S-borgmester, som har været det, som egentlig også har klaret
sig. Altså tidligere overborgmester i København.
Tidligere overborgmester i København, tidligere meget, meget profileret, altså S-toppolitiker. Så en af de der både sådan navne med en personlig historie og også bare en bastion, altså Mette Frederiksens egen valgkreds, hendes baghave.
Mm-hmm. Altså, en af de fire store byer, en gammel industriby, altså Mette Frederiksen stiller op i Aalborg. Altså du kan ikke, Socialdemokratiet har, altså i så langt, så længe jeg kan huske, holdt deres årsmøde i Aalborg. Altså det er på den måde totalt hjemmebane. Altså det er en kæmpe, kæmpe ydmygelse, hvis det var gået galt.
Og så bliver han så holdt på posten af en konservativ afhopper. Altså, det er jo for vildt.
Ja, ja, det er jo politik, når det er smukkest, ikke? Altså, at man tager en altså, der er en konservativ, som åbenbart bedst kan se sig i en konstituering med Socialdemokratiet, og muligvis er der en rådmandspost eller et eller andet i spil også. Må ikke, der er det. Så på den måde, der fik Lasse Frimann så handlet det på plads. Det var sådan set meget fermt af ham. Det var hans første sådan rigtig store gerning her. Det er jo egentlig at stille op til valget, og så blive valgt som borgmester i Aalborg. Så det var dramatisk, og jo ikke måske så kønt igen.
Men det siger jo også et eller andet om, at det store dyr på savannen, det er såret.
Mm-hmm.
Altså forestil jer, du ved, Thomas kan godt lide rejser til eksotiske lande og varme steder og sådan noget. Ikke? Det er sådan noget, man kan, når man er bureaudirektør, ikke? Forestil jer Thomas på safari nede et eller andet sted i Kenya, eller hvor man nu tager hen med sådan noget, ikke?
En behat med sådan nogle kropkopper.
Ja. Og du ved, indtil nu har det jo været sådan, at Mette Frederiksen og hendes socialdemokrati har været det store dyr på savannen. Det har ligesom været den ubestridte leder af dansk politik, det parti, som har siddet tungest på det. Og det der med, at der kommer en eller anden opkomling, som tillader sig at prøve at udfordre det der, godt nok i en skør konstituering og sådan noget, men det er jo også fordi den der angst i virkeligheden, eller urørligheden, den der bekymring for, kan vi tillade os at lægge os ud med Mette Frederiksen, kan vi tillade os at påkalde os Mette Frederiksens vrede, kan vi tillade os at ligesom lægge os ud med det store dyr på savannen, den er væk.
Mm.
Altså, så det siger noget om Aalborg, men det siger også et eller andet om, at den der meget urørlige magtposition, som Mette Frederiksens Socialdemokrati har haft i dansk politik de sidste 3, 4, 5, 6 år. Mm. Den er udfordret, ikke? Mm.
Så er der jo én ting, der står tilbage, og det er jo Socialdemokratiets nedtur. Altså, den er jo kun blevet værre, som du siger, Jacob. Du siger faktisk, er meget godt billede på det. Der er noget med, at den her usårlighed og angst for Socialdemokratiets magt og vrede, den er væk. Altså, folk tør godt gå til nu.
Ja, og det var det, vi diskuterede inden valget her. Altså, vil vi få et resultat, som ville gøre, at der var sådan et spillover eller en effekt over på landspolitik, der sådan havde varig, altså hvor der sådan var varig men. Og det synes jeg bare, man må sige, der har været. Mm. Altså, det her kommunalvalg, det har været så dramatisk, og der har været så store vælgermæssige forskydninger, der er så store poster, der på en eller anden måde er blevet byttet rundt, at nu er der sket noget.
Ja.
Altså, der er en anden stemning omkring Socialdemokratiet. Der er også en anden stemning omkring Venstre,
ja,
og SF. Sådan noget. Altså, der er sket et eller andet nu, hvor at der er simpelthen nogen, der altså, i højere grad kan tage rollen som fætter højben, og så er der nogen, der virkelig altså, er udfordret. Og altså, man kan sige, at altså, Socialdemokratiet på landsplan, der er jo ikke sket mere i dag, end der er sket for nogle dage siden, men stemningen er bare en helt anden. Og man kan virkelig mærke på Socialdemokraterne, når man taler med dem, at de er lidt i vildrede om, hvad de skal gøre nu.
Og jeg synes også, altså man kan mærke de dynamikker inde på Christiansborg, altså især hos Venstre og de konservative, selvom de to partier gik jo tilbage, så har de fået en kæmpe selvtillid, altså de er virkelig tilfredse, og de ser også for sig denne her alliance mellem Venstre og konservative blevet styrket, fordi det ligesom lykkedes de to partier at hapse endnu flere borgmesterposter.
Venstre og konservative fik jo begge to sådan hæderlige kommunalvalg, men altså, de gik jo faktisk tilbage. Ja. Altså begge partier mistede jo et par procent i vælgeropbakning. Og grunden til, at de to partier, de så mange steder har kunne iklæde sig borgmesterkæderne, det er jo fordi de andre blå partier fik ret gode valg. Mm-hmm. Altså, det er jo fordi Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti fik ret gode valg. Samlet set er der flyttet 4% af vælgerne fra de røde partier, mm, til de blå partier, hvis man kigger på det her kommunalvalg sammenlignet med sidst. Og det flyttede selvfølgelig borgmesterkæder, og de endte om halsen på de to partier, som gik tilbage. Og det er de, fordi de tre andre blå partier, de gik frem. Så hvis de skulle noget, Troels Lund og Mona Juul, så var det måske lige at sende en eller anden form for tak i retning af deres blå venner.
Jamen, der synes jeg måske, du krasser lidt meget i overfladen der. Altså, det er jo slet ikke nok til at...
Det er slet ikke V-spindet.
...skov i deres glæde, fordi der er jo vildt mange, der også hæfter sig ved, at vi for første gang har fået en måling, en voksmetermåling, der viser blot flertal uden Moderaterne. Altså det har været sådan en markør for de partier. Altså det jo ligger jo til bunken af ting, hvor at, man siger, tror vi på det? Tror vi på, at vi kan lave et blot flertal efter næste valg? Nu fik de to kommunalvalg. Ja, de gik tilbage, men altså sådan samlet set gik det godt for de borgerlige partier. Og så en lille voksmetermåling oveni, der også viser den rigtige vej. Kan du forstå selvtilliden, den bare tordner dig ud af på de
ja, det er da umuligt ikke at have selvtillid. Altså med det, på den baggrund der og tilsvarende, så er det da umuligt ikke at være bekymret, hvis man er altså fra Moderaterne, eller man er socialdemokrat. Altså det, at der altså måske er en eller anden strømning i vælgerhavet, som gør, at altså punkt et, Løkke er ikke vetospiller, så hvad han jo egentlig har været i rigtig, rigtig mange målinger. Dårlige.
Altså de blå partier har været afhængige af ham for at få et flertal.
Ja, og altså, vi har også haft målinger, hvor der har været rødt flertal, tæt på rødt flertal, eller i hvert fald flertal med Løkke. Det, at vi pludselig har en situation nu, hvor at blå blok egentlig altså, de kan gøre det, hvis de gerne vil, hvis de kan blive enige, er jo en ny situation i dansk politik. Og det, at der for Mette Frederiksen egentlig er et stykke vej til rent tilslutningsmæssigt bare at fortsætte uden videre som statsminister, er også nyt.
Men synes I ikke også, det er vildt? Altså, det er jo ikke, vi skal ikke så lang tid tilbage før, at alle ligesom var fuldstændig sikre på, at når vi på et tidspunkt skulle have et valg, så ville det være Mette Frederiksen, der ville stå som statsminister for en eller anden regering efterfølgende. Det er jo ikke, det står jo ikke på samme måde i sol, stjerne og måne, at hun bliver statsminister.
Det gør det ikke. Altså, og det er jo det, jeg sagde før med det store dyr på savannen. Altså, den der urørlighed, som Mette Frederiksen havde, som den reelt jo eneste fra øverste hylde, den eneste, der havde også danskernes opbakning, og som ligesom sådan logisk var den, der måtte tegne også ledelsen af landet fremadrettet, den er udfordret. Altså, hvis man så skal prøve at gøre analysen færdig, bliver man også nødt til at kigge på, at det, der er på den blå side af stregen, det er jo stadigvæk noget rodet og noget fragmenteret.
Jo, men det er med på, altså Dansk Folkeparti og Remigrationer, kan de andre partier være med til det?
Og hvem skal være statsminister?
Altså, jamen, er det ikke bare Torsten Poulsen?
Ja, det synes jeg, du skal da prøve at spørge Inger Støjberg om. Det kunne vi da passende tage en runde på med hende ind så længe. Altså, fordi jeg tror ikke, at Danmarksdemokraterne føler, at de skylder Venstre noget. Altså,
og man må vel også sige, at hvis... Lad os prøve at låse resultatet på den voksmeter. Lad os sige, det sådan, det ender. Hvis blå blok så ikke kan finde ud af på en eller anden måde at bruge et flertal til noget, så kan det jo også være lige meget det hele, ikke? Altså, så kan det virkelig være lige meget.
Men
altså, det, der giver de partier energi, der hvor de lykkes med deres kommunikation, der hvor de altså, kan trænge igennem, det er jo i deres inderlige had mod Socialdemokratiet. Altså, hvis ikke det lykkes at omsætte det til, hvis du så rent faktisk har et flertal, at omsætte det til, at du kan danne regering og blive enig om statsminister, så kan det være det samme.
Men må det her valg, altså hvis der er jubel og glæde og selvtillid over på den blå side af stregen, så må der jo være lidt mere vildredet over på den røde side, altså fordi SF fik et kanonvalg, gik frem og fik også flere borgmesterposter. Men de har jo stadigvæk det problem, at Mette Frederiksen, sidst hun sagde noget om en kommende regering, jo sagde, at hun faktisk ikke rigtig så nogen grund til at gå tilbage til blokpolitik. Altså hun orienterer sig stadigvæk mod midten af dansk politik.
Ja, jeg tror, at SF har jo ligesom set, hvad der var på vej. Nemlig, at hvis ikke man gjorde et eller andet, så kunne det godt være, at man ville få et godt valg, men man risikerede jo ligesom, at regeringsansvar eller regeringsmagt en gang til gled en af hende, fordi at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet egentlig var mere optaget af noget på midten, end noget med den traditionelle venstrefløj. Og det, jeg tror, der er SF's strategi, det er jo egentlig sådan ret enkelt at bruge det her kommunalvalg som sådan en advarselslampe og sige sådan, altså prøv at høre, vi har tænkt os at mobbe jer tilbage i rød blok. Altså det her med over midten og sådan nogle ting der, altså hvis ikke I gør, som I plejer, så er I selv ude om det, og så får I, som I fortjener. Altså det her med ligesom at tvinge Socialdemokratiet tilbage i rød blok, vil egentlig ikke længere bare være sådan nogle hjælpesocialdemokrater. Det er jo det, der er interessant omkring SF.
Men apropos det der med at mobbe Mette Frederiksen tilbage, jeg har jo netop spurgt SF's formand Pia Olsen Dyhr, hvordan hun tolker valget her, hvad hun mener, Mette Frederiksen skal gøre nu. Og ja, svaret er måske ikke så overraskende. Men
det bliver sjovt at høre.
Hvad skulle være dit råd til Mette Frederiksen? Det var at komme tilbage til Rød Blok, hvor vi jo både kan investere i en grøn omstilling, bekæmpe uligheden, som vi jo oplever virkelig i de her dage, hvor folk bliver sat ud af deres hjem, og selvfølgelig også investere i vores fælles velfærd, i stedet for at give skattelettelser. Men bliver du ikke også nødt til at sige det? Det er vel dit eneste håb, hvis det skal lykkes dig som SF-formand at komme i regering efter et valg?
Jeg ved godt, du vil godt til proces. For mig handler det jo faktisk om politik.
og at det er den politiske retning, jeg vil have, Danmark skal i, også efter næste folketingsvalg. Og det håber jeg jo så, at jeg kan hive Socialdemokraterne tilbage, for den magtværk er en regering, de sidder i, og derved også kunne lave et flertal efter valget. Og det er jo nødvendigt, fordi lige nu, så er der jo faktisk et blot flertal i nogle målinger, så jeg synes, Socialdemokraterne skal vågne op og komme tilbage.
Er det lidt et wake-up call til Socialdemokratiet? Altså, kan du i virkeligheden være en lille smule glad for, at de sådan her inden folketingsvalget i forbindelse med et kommunalvalg får det her wake-up call?
Jeg er da dybt bekymret for, at vi kan risikere efter næste folketingsvalg at få et blot flertal i Danmark. Det er skidt på så mange parametre, og det er jo derfor, jeg siger Socialdemokraterne. Nu har jeg prøvet det eksperiment. Kom tilbage til Rød Blok. Tænk, hvad vi kan lave sammen.
Ja, altså Pia Olsen Dyhr, hun har jo et kæmpestort mål. Det er, at hun skal bringe SF i regering igen. Og hvis det skal lykkes, så skal Mette Frederiksen jo orientere sig mod de røde partier, fordi Pia Olsen Dyhr vil hverken i regering med Venstre eller de konservative, har hun sagt. Så hun kan vel ikke sige andet end det, hun gør her?
Nej, det følger jo manuskriptet, ikke?
Altså, det du her, kunne det, ikke have skrevet den tale pænt bedre?
Ikke overhovedet, altså. Jeg tror, jeg ville være god til at skrive talepind til SF'er. Altså, altså, det er jo nærmest en tilståelsesag, ikke? Altså, hun skal have Socialdemokratiet tilbage i rød blok, tilbage til de gode gamle dage. Man er nok desværre afhængig af ham, Lars Løkke, men sådan må det jo være, og det har hun jo også sagt, at hun kan leve med. Det værst tænkelige scenarie, det er jo et sted, hvor at SF får et godt valg, at der er stemning omkring, at de skal i regering, men at der er et ekstra borgerligt parti, der på en eller anden måde også skal med, fordi så er loven på en eller anden måde gået ned for Pia Olsen Dyhr, og det har hun sagt, hun ikke vil. Mm. Så hun er enormt afhængig af et valgresultat, der giver flertal til Rød Blok, eventuelt med Lars Løkke.
Men så må det her valgresultat vel også være rimelig meget vand på hendes mølle, forstået på den måde, at det der midterprojekt, det har vælgerne ligesom vendt ryggen. Altså, det er også det, som mange siger, jamen grunden til, at for eksempel Socialdemokratiet er gået tilbage, det er fordi, at hele det her SVM-projekt, vi kan ikke se Socialdemokratiet, hvad er det for et parti, vi kan ikke se dem, vi vil ikke have det.
Ja. Yeah. Altså, ja, jeg ved ikke, om det er midterprojektet, men det er rigtigt, hvis man ligesom skal sige det, hvis der er to, du ved, hvis Thomas sad, hvor han har siddet før og skulle rådgive en S-formand i denne situation, du ved, din løsning ville jo ikke være, at vi skal bruge 25 millioner kroner mere på pædagoger, eller vi skal købe et ekstra kampfly, eller gøre noget, altså, man ville jo kigge efter, hvor er der nogle rigtig store stilleskruer, man kan dreje på, mm-hmm. og basalt set er der jo vel to for Mette Frederiksen. Altså, der er værdipolitikken, hvor hun har flyttet S meget, meget markant mod højre, og som i hvert fald er en del af forklaringen på, at i København har de fået et rigtig dårligt valg. Mm-hmm. Og så er der det der midterregeringsprojekt, som jo også betyder, at der er rigtig mange, der på en eller anden måde er tonet ud, og de er kommet for langt væk fra det, der egentlig i manges øjne er sådan en klassisk socialdemokratisk position. Det er jo der, hvor, Thomas, man har altså nogle store stilleskruer at dreje på, hvis man sad og skulle lave den der evaluering i S og sige, hvor er der virkelig noget, vi kan dreje på, som gør sådan en rigtig forskel, ikke?
Altså. Jo, altså jeg synes, det altså det her med at skifte positionen helt, det kan jo ikke lade sig gøre. Vi er effektivt 6 måneder fra et valg, så altså ligesom at ændre radikalt kurs for skibet, det duer ikke. Så hvad er det så tilbage? Jamen det er jo bare at komme ekstra strøm i kablet. Altså det vil sige, altså være ekstra, altså. Og det er jo den nuværende position for Socialdemokratiet. Det er rød-sort. Det er det, du beskriver der, ikke? Det er at sige, altså være meget generøs, skal vi sige det sådan, på velfærd, og være super hård på udlændinge. Og det er det, jeg tror, man vil se Socialdemokratiet gøre i de kommende måneder. Det er at træde ekstra igennem på den position. Skidt med København. Skidt med de der store byer i Danmark, hvor vælgerne de tænker lidt, det er lidt for meget. Nu prøver vi simpelthen at stemple igennem på den der formel, som man er overbevist om, at Socialdemokratiet har hjulpet en før, nemlig rød-sort.
Det er bare vildt, fordi altså, vi også sidder snart om, hvor meget ekstra regeringen i de aftaler, der er lavet med kommuner, med regioner, det hvor de har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder ekstra på det, som Pia Olsen egentlig efterspørger. Mm. Altså investeringer i børn, i ældre, i den nære velfærd, i sådan en kerne. Der er blevet brugt rigtig mange milliarder. Men det har overhovedet ikke fyldt noget i valgkampen. Det har slet ikke været et tema. Det er slet ikke nogen vælger, der har registreret det der.
Derfor man skal være forsigtig med dels at lytte til SF'er, men også det demokratiske bagland, ikke? Fordi de synes aldrig, der bliver brugt nok penge på velfærd.
Men altså, det er jo
der bliver jo brugt penge, som jeg ved ikke hvad. Det er jo perverst, så mange penge, der er blevet brugt på det. Altså i de seneste finanslovsaftaler, kommuneaftaler. Så man kan sige, efterspørgselen efter velfærd, den er umættelig. Fordi man har virkelig, virkelig brugt mange penge fra regeringens side.
Men det er jo det, man hører blandt andet de lokale siger, jamen vi kan ikke genkende Socialdemokratiet. Vi savner velfærdspolitikken, vi savner den grønne omstilling. Og det er jo også lidt, fordi de bliver skygget af Venstre og Moderaterne i regeringen.
Altså jeg vil sige, altså vi bevæger os ind i noget, hvor jeg egentlig mener, jeg har sådan altså nærmest har ekspertviden,
okay.
nemlig sådan altså det fine sprog socialdemokratisk, ja. Altså som jo er sådan altså sådan baglandsudtryk for altså sådan kritik af ledelsen, ikke? Og det er sådan en god blanding af sludder og vrøvl og sådan floskuløse vendinger. Og et af dem er en sådan fast vending, det der, jeg kan ikke genkende mit eget parti, ja. Ikke? Eller jeg har ondt i maven, er også sådan et, altså jeg, der er dårlig stemning.
Ja.
Altså, der er sådan 3-4 sådan faste vendinger fra
men det er vel et udtryk for, at ledelsen gør ting, som baglandet ikke kan lide?
Ja, det er nemlig det. Det er udtryk for, at man altså er bange for den tilslutning, man får, at den er for dårlig, og man på en eller anden måde lidt udefinerbart er utilfreds med ledelsen. Og det er jo det møllehjul, der er sat i gang nu, ikke? Altså, spørger man socialdemokratisk bagland, så siger de 117 ting. Det har de altid gjort, ikke? Så det skal man virkelig passe på med. Men pointen er her, at der er sat gang i noget nu i Socialdemokratiet, som er super svært at stoppe for Frederiksen.
Men vi kender jo hendes modus operandi. Vi har før set, hvordan hun hiver en eller anden kanin op af hatten, som så skal fungere som sådan en motor i valgkampen. Der var Arne-pensionen, lønløftet. Og så har hun også talt om det her med en ændret pensionsalder, at den ikke nødvendigvis skal stige. Men det er ligesom om, den har ikke fået så god luft under vingerne. Den har ikke virket indtil videre i hvert fald, men kan den komme til at virke den her pensionsdiskussion?
Jeg er enig med Jakob i, at der grundlæggende ikke er så mange stilleskruer at bruge for Mette Frederiksen. Der er noget, altså der er i virkeligheden mere bare at forstærke signalet, altså bruge den position, man har nu, og det tror jeg er det, man vil se Socialdemokratiet gøre i de kommende måneder. Der er måske et par flere ting, man kan gøre, hvis man nu er i gang med ligesom at tænke kreativt, ikke? Altså, man kunne fra Socialdemokratiets side gå ud og sige noget pænt om SF, om at de måske skulle med i regeringen næste gang.
Okay.
Altså, det vil uden på den måde at lægge sig fast på, hvordan regeringen skal se ud, men på en eller anden måde begynde at tænke højt omkring, at man synes, SF skal med i regeringen.
Men så siger man jo så samtidig, at så kan Venstre og de konservative ikke komme med, jo, fordi det her...
Det siger S jo ikke nødvendigvis. Nej. Altså, S ville jo godt forestille man sig, at der var en regering, som ikke var sådan rent blå.
Ja.
Så er det stadigvæk Mette Frederiksen sidder for bordenden. Hun kunne sidde for bordenden af en regering, der var altså lige så bred, som Folketinget stort set er. Ikke? Altså, hun vil gerne sortere den yderste højrefløj, den yderste venstrefløj fra, og så de radikale venstre. Og så er hun grundlæggende godt tilpas. Ikke? Så hun kunne sagtens have både Pia Olsen Dyhr og Troels Lund Poulsen siddende med omkring bordet i E3's værelse.
Og det vil give et gearskifte i diskussionen omkring, hvem skal være i regering efter næste valg. Den anden ting, jeg tror, man kan gøre... Altså, og det er jo, at springe banken, ikke? Og så sige, at man vil gøre noget ved differentieret moms. Altså det, som jeg tror har været det rigtig store issue for rigtig mange socialdemokratiske vælgere.
Altså som kobler sig til stigende fødevarepriser, at du går ned i supermarkedet og simpelthen ikke længere har råd til kød og mælk og smør og hvad du ellers skal købe.
Og vores Socialdemokratiets læsning jo har været, at de her vælgere, de var så optaget af udlændingepolitik, at de kunne næsten ikke få nok af det, og Rasmus Stoklund skulle være udlændingeminister. Det viste sig bare, at det har ikke rigtig flyttet noget.
Mm.
Altså vælgervandringen mod Dansk Folkeparti er jo den samme, trods deres klumserier omkring remigration og sådan nogle ting der. Hvad nu, hvis det var leveomkostninger, de her mennesker, de var rigtig optaget af? Hvad nu, hvis det var det, man kunne gøre noget på?
Som Dansk Folkeparti jo også har kørt virkelig hårdt på.
Ja. Og man kan sige, at problemet med det er, at det er umuligt. Altså at sige de her ting, som jeg siger nu, er en ørkenvandring. Det er rigtig, rigtig svært. Men hvis man vil prøve at gøre noget, hvis man vil prøve at sige et eller andet, der kan sætte et eller andet i gang for Socialdemokratiet, så er det måske sådan noget her, man kunne gøre.
Mm. Men nu nævnte jeg lige den her dynamik mellem S og SF. Altså måske kunne Socialdemokratiet række en hånd ud til SF i forhold til regeringsdeltagelse. Men jeg spurgte faktisk også Pia Olsen Dyhr, om det her valg viste, at nu er SF færdig med at være sådan Socialdemokratiets lille hjælper. Nu er de færdige med at være underdanige. Vi skal lige høre, hvad hun svarede.
Kan det her inde på Christiansborg være med til at ændre nogle dynamikker? Altså er det slut for SF med at være sådan Socialdemokratiets lille hjælper?
Altså jeg har aldrig opfattet os som Socialdemokratiets lille hjælper. Jeg opfatter os som to samarbejdspartnere, hvor vi jo er enige på rigtig mange lange strækninger, og det er vi jo stadigvæk. Altså når vi er politisk enige, så er vi faktisk rigtig stærke sammen, og det vil også være vores tilgang til det. Vi er ikke sådan nogen, der drøner rundt og løfter den store fane eller står og danser ud på toilettet og siger, nu skal vi ikke lave noget sammen. Det handler om Danmark. Det handler om for mig at sikre en bedre barndom for vores børn. Det handler om at sørge for en ordentlig og værdig ældrepleje. Der kan Socialdemokratiet og SF rigtig meget sammen. Så ved vi godt på den grønne omstilling, at vi skal hive lidt i Socialdemokraterne ind imellem. Men der kan vi også meget mere, end vi har gjort tid til. Så jeg er ikke så bekymret. Vi er optaget politik og ikke proces.
Så det med, at de for eksempel i Gladsaxe lige forvæltede en socialdemokratisk borgmester, Det skal ikke ses som et signal til Mette Frederiksen om, at I er klar til at spille med musklerne, når det gælder.
Jamen, SF spiller altid på musklerne. Jeg synes jo, det er meget tydeligt, dengang vi skulle forhandle hele spørgsmålet omkring det, der også blev til den grønne trepart, der viste SF da i den grad, at vi ikke ville acceptere det, regeringen lagde frem, og skubbede den i mere progressiv retning. Det har vi gjort igen og igen. Minimumsnormering af vores daginstitutioner. Vi pressede Socialdemokraterne til det. Nu siger de så, at de synes, det er godt, men vi skulle presse dem til det. Så det er vi vant til. Vi har spillet med musklerne i mange år. Det er bare jer kommentatorer, der ikke har opdaget det før.
Nå, så fik I lige den, ikke?
Det er bare... Jeg slip det med gladsaxe.
Hvad for noget? Det er jo fordi, det der, jeg kommer fra. Altså. Ja, det er jo for vanvittigt, der ikke er en socialdemokratisk borgmester der. Jeg måtte, ja. måtte lige nævne det. Altså, okay, hun får lige langet lidt ud efter sådan nogen som os, der kloger os lidt på politik. Men vi har jo set en Pia Olsen Dyhr været meget hjælpsom mange gange over for Mette Frederiksen.
Jamen, det har vi jo set også med resten af venstrefløjen. Altså, vi kan selv huske tilbage dengang, Thomas, det var i din regeringstid, om man så må sige.
Jeg synes jeg ikke, at venstrefløjen var særlig hjælpsom.
Nej, men de var jo dog hjælpsomme nok til, at på trods af, at Thorning-regeringen lavede massevis af store økonomiske aftaler med min side af Folketinget, med Venstre især, kæmpe store skattelettelser, selskabsskattelettelser, topskattelettelser, vi prøvede at sælge Dong, vi prøvede at gøre alt muligt mærkeligt, så nåede hverken SF eller Enhedslisten jo så langt, at de trak stikket på Thorning-regeringen, på S-regeringen. Og det vil sige, selvfølgelig skaber de problemer, det har SF også gjort jævnligt, Enhedslisten har gjort det jævnligt, Radikale har gjort det jævnligt, men de har ingen andre steder at gå hen. Mm. Og det er jo det der i sidste ende, så længe Pia Olsen Dyhr har besluttet sig for, jeg kan ikke gå andre steder hen, så er der jo grænser for, hvor store problemer de kan skabe. Altså, hvis hun kunne lave en gladsaxe-model, hvis hun kunne sige til Troels Lund og Inger Støjberg, skulle vi tre ikke gå i regering sammen, så får vi sgu noget til at ske. Så havde hun jo lige pludselig en position, men det kan hun ikke, og det vil hun ikke.
Men det er også derfor, de har en eller anden form for, en eller anden form for problem, fordi at grunden til, at SF er vokset så meget, det er jo fordi, de har hentet rigtig mange vælgere fra Socialdemokratiet, vælgere, der er sure over, at Mette Frederiksen gik i regering med finderne fra Venstre. Men hvis Socialdemokratiet skal vokse, så skal de jo hente nogle vælgere tilbage fra SF, men de er jo også afhængige af at kunne hente nogle vælgere tilbage hen over midten.
Ja, det er jo det, der er Socialdemokratiets altså klare fokuspunkt. Socialdemokratiet ved godt, at den vælgervandring, der er lige nu, der er kun et parti til at gøre det beskidte arbejde, og det er Socialdemokratiet. Der er kun et parti, der kan trække vælgere over midten, og det er S. Radikale Venstre kan ikke trække noget over midten, SF kan ikke trække noget over midten, de andre partier altså, kan ikke hverken stikke eller bekende. Så den øvelse, der skal i gang nu, den opgave, som Socialdemokratiet har over de næste 6 måneder, hvis vi siger, at der kommer valg relativt sent, det er at trække de vælgere tilbage, eller i hvert fald trække nogen vælgere tilbage over midten, på den ene eller på den anden måde. Altså, og man kan sige, at som sædvanligt, jeg håber ikke en strategi, fordi at der er ikke andre partier, der kan gøre det. Mm. Altså, og så kan man jo høre lystigt på, at SF godt kunne tænke sig at komme i regering, og det er jo altså meget interessant. Men forudsætningen for, at alt det kan ske, det er, at der bliver trukket nogle vælgere tilbage. Ellers så kan vi jo sidde og snakke her, og så til køerne kommer hjem.
Så talte vi også om sidst, hvordan det her valgresultat ville sætte sig internt i Socialdemokratiet. Altså om det her ville få det til at give nogen ondt i maven, Thomas, eller uro på bagsmækken. Noget, som Mette Frederiksen jo har været fuldstændig forskånet fra. Vi har jo allerede hørt folk ude lokalt pege fingre af partitoppen, når de skulle forklare, hvorfor det er gået så galt. Altså som du sagde, Thomas, vi kan ikke kende vores eget parti, og vi kan ikke kende Mette Frederiksen og så videre. Hvad er det for nogle dynamikker, der går i gang nu i et parti?
Jamen det er jo sådan en spiral, som det bliver jo ikke sådan en dødsspiral. Det er jo for dramatisk at sætte det op, fordi S er stadigvæk det største parti, det parti, som trods alt har mest fundament under sig. Men det er jo sådan en proces, som kan risikere at bringe et parti fra et niveau og ned på det andet niveau, hvor man har meget, meget svært ved at rykke sig fri igen. Altså jeg har selv siddet i Venstre i de år, hvor man sådan lidt i som sådan en elevator, der kører ned, så mister man 5% på en krise, og så kan man ikke rigtig komme op igen. Så mister man 5% mere. Og det her kan meget vel blive den dynamik, som gør, at S de rykker sig fra at have de der 25, 26, 27% til kun at ligge lige omkring 20%. Og det vil være et kæmpestort problem for dem på sigt, fordi de har brug for den der styrke for at kunne manifestere sig.
Og nu har du den her farlige cocktail af, at vi nærmer os et folketingsvalg, og der er nogle byrødder, der er for eksempel ikke er blevet valgt ind igen, som må sige farvel til deres elskede post i byrådet. Det er vel det, der gør det ekstra giftigt?
Ja, altså, det er jo det, der er problemet med sådan et kommunalvalg. Det er jo, hvis man får et dårligt valg, så er der pludselig en masse partimedlemmer, der får lidt for god tid, ikke? Altså, og det er jo det, vi ser her. Det er jo altså forsmåede borgmestre og byrødder, som synes, at de ufortjent har mistet deres post. I har selv på P1 kørt indslag med Carsten Rasmussen, som har været borgmester i Næstved i lige så lang tid, jeg kan huske, fået fænomenale valg.
Mm.
Altså været i kraft af sin egen person været det største parti på de kanter der.
Mm.
Altså, og pludselig så mister han borgmesterposten dernede, og han er jo ude at sige, at han mener, at størstedelen af ansvaret, det ligger på Christiansborg, som han siger, ikke? Og kritiserer Mette Frederiksen. Det er jo de dynamikker, der går i gang nu.
Og selv, du ved, normalt, hvis man sidder i de der roller, som Thomas og jeg har gjort inden tæt på en partileder, så vil man forsøge at afskrive det her med, det er jo sådan en eller anden nulbong ude fra prærien, og det er en borgmester, der ikke kunne finde at blive valgt, og så er det en eller anden første suppleant til kredsbestyrelsen i Nørre Snede, der alligevel altså ikke har nogen betydning. Og det kan man et stykke hen ad vejen også gøre, men det, jeg spærrede øjnene mest op over for i den her uge, det var faktisk Vinderskjold, altså den nye S-borgmester, eller den jo nu for første gang valgte S-borgmester i Aarhus.
Som gik frem.
Ung talent gik frem. Altså, det beviser, at selv folk, som er rigtig gode lokalt, de har ikke altid så meget landspolitisk fornemmelse, fordi selv Vinderskjold, han var ude i et kæmpestort interview i Jyllandsposten et par dage siden, hvor han også ligesom udlægger det hele, og han sørger også for at lægge en meget stor del af ansvaret direkte over på Mette Frederiksen.
Mm.
Altså, så selv dem, der går frem, selv dem, der får gode valg, de er ikke engang hjælpsomme lige nu, og det er altså, det er et tegn på partiet, der har brug for, at man rykker sammen i bussen i stedet for at skyde på hinanden.
Men hvornår er det så, at det begynder at gøre ondt? Altså, hvornår er det, at man må sige, okay, den her nulbong ude fra prægen, som mener noget, det skal vi måske alligevel tage en lille smule alvorligt?
Men det gør jo ondt, når man som statsminister eller partiformand ikke længere kan skyde sig igennem. Forstået på den måde, at når man ikke længere selv kan tage dagsordenen, en af de kæmpe store fordele ved at være statsminister, det er, at man bestemmer, hvad vi taler om.
Mm.
Man sætter dagsordenen, man siger, nu er det her, vi taler om. Når sådan noget her begynder at have så meget kraft og have så stærk centrifugalkraft, at man ikke længere selv kan styre det, at man ikke længere selv kan sige, nu vil jeg gerne tale om noget andet, jeg vil gerne tale om Ukraine, eller jeg vil gerne tale om EU, eller jeg vil gerne tale om, hvad ved jeg, men man er tvunget til at tale om det her.
Mm.
Et af de største problemer, man kan løbe ind i som statsminister, det er, at man ikke styrer samtalen.
Mm.
Og den dynamik, der starter internt i partierne, det er jo også det, som Thomas og jeg har siddet og orkestreret for hver vores partileder igennem årene. Mette Frederiksen har jo talt med sin folketingsgruppe. Det gjorde hun allerede 2 dage efter valget, tror jeg. Der talte de sammen.
Og der blev klappet, samtale, kunne man høre. Og
forventet klappet, da det hele var slut.
Ja.
Så klappede de, og nu havde de haft en god snak, og nu var folketingsgruppen klar.
De bakkede op om deres formand.
Så begynder det at gå ud i næste led.
Men hun blev spurgt, om hun ville gå af, faktisk.
Ja.
Og det var vildt nok også. Nå, men så går du ud i det næste led.
Så går du ud i næste led. Så går du ud til borgmesteren, ud i regionerne. Og hvis ikke der er nok kritik der, så går du ud i dem, der ligesom sidder ude i foreningsbaglandet, altså ude i kredsbestyrelsen eller medlemmer rundt omkring. Og så sidder man inden fra centralhold og lige pludselig begynder at ringe rundt, ikke? Så sidder, du ved, Thomas og jeg eller nogle af vores kollegaer eller nogen fra folketingsgruppen og begynder at ringe rundt og sige, den der kritik, den kunne du godt pakke væk. Og I begynder, Pia, dig og kollegaer nede i kælderen under Christiansborg, I begynder at sidde og ringe rundt i vildskab til alle mulige tilfældige socialdemokrater, I kan finde, og få nogen til at sige et eller andet kritisk til citat eller til baggrund, som gør, at I kan lave historien, der handler om, nu er baglandet ved at være i oprør. Og der sidder så partifolkene 2 etager højere op på Christiansborg, de sidder så og prøver at finde ud af, hvem er det, I har talt med, og hvordan får dem til at klappe kaje. Så der er sådan en dynamik, der går i gang, og der, hvor det tit ender, det er, at man bliver nødt til at have en eller anden form for sådan en forsoningsmøde. Altså bliver man nødt til at holde et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, eller forretningsudvalgsmøde, eller gøre et eller andet, hvor man samler nogle folk, tager dem ind i rummet med partilederen, giver sig god tid til både at tale og lytte, og så når det kommer til stykket, så slår man oprøret ned af den vej, fordi så er der ikke rigtig nogen, der kan mande sig op til sådan for alvor at trække af på det alligevel.
Og så bliver jeg bare nødt til at spørge, Thomas, om du, hvis du lige har det der i mente, kan huske Svendborg.
Ja.
I 2014. Hotel Christiansminde.
Jeg kan huske, at jeg er levende.
Ja.
Jeg sad faktisk og tænkte på det, da Jakob han ramsede, ligesom, hvad skal man sige, eskalationsstigen op. på det der, ja. Og det var præcis sådan et møde, som Jakob beskriver.
Prøv at fortælle, hvad der var sket der.
Jamen,
Thorning Schmidt var statsminister.
Hun var statsminister.
Hans rådgiver.
Ja, og der havde jo gennem altså lang tid været umanerlig meget kritik af Helle og af Socialdemokratiet. Og så bliver der netop holdt sådan et møde der i Svendborg, hvor partiets hovedbestyrelse, men også borgmesterkandidater, gruppeformænd er trummet sammen, og hvor man ligesom skal have det her forløst på en eller anden måde.
Der har jo været krav om, at hun skulle gå af.
Ja, og man kan sige, det var jo ikke kun altså tilfældige partimedlemmer. Der var jo relativt bred kritik af Helle Thorning-Schmidt fra høj som lav. Og det gik jo egentlig meget, som Jakob beskriver, nemlig en ekstrem høj intensitet op til det møde. Mediedækket virkelig, virkelig, virkelig intenst. Og da vi så først kom ind i rummet, så var det som om, at så var der selvfølgelig meget intensitet, men det faldt også.
Ja.
Altså, det faldt også meget i løbet af det, fordi at til syvende og sidst er der ikke rigtig nogen i Socialdemokratiet, næsten uanset hvor god eller dårlig en statsminister man har, der har lyst til at vælte en statsminister.
Nej.
Og Socialdemokratiet sidder med regeringsansvaret. Og altså, det er ligesom, det er trods alt alligevel at tage sig selv et stykke ud på venstre eller højrefløjen, man ikke har lyst til at være. Ikke? At man ligesom hiver splitten ud af granaten på den måde.
Det er sjovt, Thomas. Nu sad jeg lige, mens du sad og snakkede, sad jeg lige og googlede på min telefon og fandt tilbage til, hvad var det egentlig, der var hovedproblemet i dag i 2014. Ikke?
Mm.
Og hovedproblemet,
ja,
det var... Vi tager ikke nok udgangspunkt i almindelige danskeres hverdag.
Ja, har man hørt det før?
Altså, det er præcis ud af den der... Ja, altså, hvad er det konkret, og hvad er det konkret, vi skal gøre ved det?
Ja.
Altså.
Men det er jo faktisk lykkedes, Helle Thorning-Schmidt, at ride stormen af der og få banket kritikerne på plads og se fremad, og jo faktisk også gå fremad i målingerne.
Altså, en ting, som Helle hun lovede på det møde, det var nærmest lidt sådan en hadegave, kan man sige. Det var, at hun sagde, at det kunne være, at man skulle kigge på et nyt arbejdsprogram for Socialdemokratiet. Som er en forfærdelig øvelse. Altså en rædselsfuld øvelse at skulle sidde og nørkle med det, ikke? Altså, men altså jeg tror, analysen for Helle var sådan lidt, jamen, altså, det er noget, man først skal gøre efter et valg, og hvis det er sådan, jeg har vundet og stadigvæk er formand og statsminister, så må vi jo bare fikse det. Hvis ikke, så er det ikke mit problem.
Men al den her kritik, det har Mette Frederiksen jo været forskånet for at bevare. Så har der været lidt kritik af nogle skattelettelser fra baglandet eller sådan nogle ting, men det har jo været minimalt. Men ganske rigtigt, Jakob, som du siger, så har mine kollegaer jo haft fat i det socialdemokratiske bagland på bagkant af valget her. Og nu er der jo faktisk stemmer, der begynder at pege pilen direkte på Mette Frederiksen og sige, jamen det går ikke med hende som formand. Hvis vi skal genvinde regeringsmagten, så bliver vi nødt til at have et skift. Det er jo en kritik, som ikke har ramt Mette Frederiksen før.
Altså oplevelsen af, der sidder nogle socialdemokrater og siger, det skal ikke længere være Mette Frederiksen, der er i spidsen for vores parti. Den er ny.
Ja.
At det har vi ikke oplevet før. I oplevede det ustandsligt under Thorning. Jeg har oplevet det ustandsligt under Løkke. Men Mette Frederiksen har siddet i spidsen for Socialdemokratiet i 10 år, og hun har siddet der med et benhårdt greb om magten, og der har ikke været nogen dissent i rækkerne. Og det begynder at pible frem nu, og det er første gang. Og det er, uanset hvordan man udlægger det, så er det på en eller anden måde begyndelsen på enden. Så kan det godt være, at hun kan komme ind til næste folketingsvalg. Det kan også godt være, at hun kan blive genvalgt. Men det sætter skor i autoriteten, som er enormt svær at klinke.
Og man kan se, at Mette Frederiksen altså på den valgaften på Arbejdermuseet, altså, hun er jo allerede ved at kalibrere efter det. Ikke? Altså, for det første så siger hun det her med, at vi skal kigge mere mod altså, de her udkantsområder, hvor vi ikke har været gode nok til at lytte, tror jeg, sådan formuleringen er. Ikke? Altså, det er jo sådan signalet for, at vi ligesom forstærker den nuværende sådan politiske linje. Så lancerer hun jo også, altså med al respekt, måske sådan lidt halvbagt politologisk analyse af, at det er nok også svært for Socialdemokratiet at være et folkeparti. Det er jo også at tage forskud på det her med, jamen det er jo ikke sikkert, at vi får et resultat, som er helt så gode som dem, der har været før i tiden.
Mm.
Altså det kan jo godt være, at vi får et lidt halsløjt valgresultat.
Ja.
Altså, og det skal man ligesom prøve at stemme sindet efter, at det så pludselig er normalt.
Ja.
Der kan man jo sige, at altså uden sådan at skulle kaste sig ud i sådan en, altså sådan en stor gennemgang af valgresultater, så har vi, altså i 22 havde vi valg i Sverige, der fik Socialdemokratiet 28%. Vi har lige haft valg i Norge, fik Socialdemokratiet 28%. Altså det er umuligt for Socialdemokratiet at få gode valg i samfundet, der ligner nogenlunde vores eget.
Mm.
Så det her med, at det pludselig skal være en naturlov, at Socialdemokratiet skal ligge omkring 20, eller hvad det skal være, hvorfor det?
Men jeg er med på, at der ikke er sådan bål og brand i baglandet, og at hun kommer til at gå af. Altså jeg er med på, at det er stillet ikke der vi er. Men alligevel bare de her gløder fra sådan små, utilfredse, måske vragede socialdemokrater? Altså, hvor alvorligt kan det ende med at blive? Eller hvilken håndtering skal man sætte ind for at sikre, at det ikke bliver alvorligt?
Jamen, det er da alvorligt, fordi lige nu er S jo i miserabel forfatning, og det der momentum, vi så tit taler om, det er jo i den grad imod dem. Og det er med de blå partier.
Mm.
Og selvom det er en meget gammeldags opfattelse af dansk politik, så er der jo stadigvæk et eller andet dynamik mellem rød og blå, der har et andet at sige.
Ja.
Altså fordi, hvis der er et blåt flertal i Folketinget, så bliver Mette Frederiksen ikke statsminister, uanset hvad der sker.
Mm.
Og så hvis vælgerne er ved at bevæge sig den vej, når alle kommunerne har bevæget sig den vej, når Socialdemokratiet er ved at bevæge sig ned ad slisken, og når i øvrigt Enhedslisten jo fik heller ikke noget prangende godt kommunalvalg, det vil sige, at hun får ikke meget hjælp fra sine traditionelle røde venner, så er der jo et eller andet momentumskift undervejs. Og Mette Frederiksens store lykke, det er, at hun er statsminister. Hun kan i princippet vælge, hvornår der skal udskrives valg, og vente næsten et år fra nu, altså slutningen af efteråret. Hvis jeg må smide sådan en helt sindssyg tanke på banen, så kunne man jo godt forestille sig, at mine gamle venner i Venstre, hvis de havde altså lidt røv i bukserne, og tror på, at det der momentum, det er måske ikke rigtig godt, men det bliver aldrig bedre.
Mm.
Hvis Troels Lund Poulsen stillede sig op og sagde, jeg kunne jo godt tænke mig at være statsminister, det synes jeg ikke er fair for Mette Frederiksen at gå og sige, mens jeg er regering med hende, så jeg vil gerne trække min parti ud af regeringen.
Mm.
Så bliver der jo udskrevet valg i overmorgen.
Men jeg vil sige,
er det et mistillidsvotum til hans egen regering? Eller hvordan?
Altså, ja, så ville han jo træde ud af regeringen, så er han jo ikke længere støtteparti for den.
Okay.
Så ville det hele kollapse om ørerne på Mette Frederiksen.
Men den tanke er jeg også stødt på, især faktisk blandt socialdemokrater, som når de ligesom også fordøjer det her valgresultat og spekulerer i, hvad der måske kunne komme til at ske. Men det, de så tilføjer, det er, han gør det. Han kunne ikke finde på at gøre det endnu. Altså, han skal have nogle meningsmålinger, hvor han står bedre. Hvis de landede på sådan noget 15% i nogle meningsmålinger, så kunne han måske godt finde på at gøre det.
Så blev håb alligevel en strategi for os.
Men meningsmålinger kommer med cirka 2 måneders forsinkelse. Altså, når man går rundt på Christiansborg, du kender lige så godt, som vi gør, Pia, når man går rundt derinde, har man en ret sikker fornemmelse af, hvem har momentum, hvem går med ryggen rank, hvem går sådan, du ved, med stolthed ned af gangen, eller hvem kryber med langs panelerne. Og næsten altid er det sådan, det vi kan mærke, det der momentum, som hvis man går rundt i det til daglig, hvis man føler dækningen af partierne, hvis man føler, hvem har den, det sætter sig tit i meningsmålingerne, men det gør det typisk først 2 måneder senere end der, hvor man er lige nu.
Mm.
Og det vil sige, hvis Venstre venter på, at de skal op og ligge på 14 eller 15, så kommer de til at vente på Godot, for det kommer aldrig til at ske.
jeg synes i hvert fald, der er et eller andet omkring den analyse, som er lidt pirrende, fordi at der er jo noget, hvorfor skal Venstre gå rundt og se på de næste 6 måneder, at Socialdemokratiet kommer til at gøre altså whatever it takes, for at bringe sig selv tilbage.
Altså, det ville jo være Troels Lund Poulsens mulighed for at fratage Mette Frederiksen, altså, den ultimative, det er i at udskrive valg.
Altså, lad os nu bare sige, at man går rundt og pynser på et eller andet med leveomkostninger, eller pension, eller noget tredje, eller noget fjerde, eller at altså, hver stationsby skal have en letbane, eller en omfartsvej, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Altså, du ved, altså, hvad man nu kan finde på at tvinge danskerne ned i. Altså, hvorfor skal Venstre stå og kigge på det?
Fordi altså, de ligger til 10% i målingerne.
Jo, det er rigtigt, men som Jacob siger, altså måske det bedste udgangspunkt. Altså måske er de i virkeligheden bedre end det.
Men det
og de skal gå og kigge 6 måneder på, at Socialdemokratiet er skidelig glade med regeringssamarbejdet, bare gør, hvad de skal for at stille sig bedst muligt for et folketingsvalg, som de så selv udskriver. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke super fedt at være i passagersædet på den, vel?
Nej, det er det ikke. Og det kommer an på, fordi hvis Troels Lund er tilfreds med at blive hjælpesocialdemokrat en gang mere, så skal han ikke gøre det her. Hvis han kan se sig selv være hjælper til Mette Frederiksen en gang mere, så skal han da blive siddende.
Mm.
Så kan han være heldig at blive blå statsminister, og ellers kan han altid som backup blive ved med at være med ved Mette Frederiksens bord.
Men hvis han
gerne vil være statsminister, så er hans bedste chance, det er at gribe momentum og ikke bare sidde og vente på, at Mette Frederiksen er klar til et folketingsvalg.
Men hvis han sprang den bombe, ville han så ikke også så ville han afskrive sig muligheden for at gå ind i en midterregering efter næste valg med Mette Frederiksen i spidsen igen?
Det ville være svært. Også for det ville Mette Frederiksen jo ikke have meget lyst til.
Nej, det er det, jeg mener.
Altså, der er noget...
Så der er noget sådan lidt langsigtet gamble over det.
Der er noget eskalerende omkring det her, som gør, at det der midterprojekt bliver langt mere udfordret. Men jeg kan godt forstå det T-kryds, altså som Venstre står i. Ikke at sige, at enten så lader vi bare Socialdemokratiet styre det her frem mod et valg, og så gør vi, som vi havde planlagt at gøre, eller så tager vi selv begge hænder på rattet, og så er det os, der prøver at styre det her for en gangs skyld.
Altså, nu kender du, du måske den også, der kender Troelsen Poulsen allerbedst, Jakob, men når man taler med folk, også især nu, så siger de jo sådan... Altså, han vil i hvert fald gerne være statsminister, hvis han fik mulighed for det, selvom han ikke lige siger det.
Jamen, det vil alle i toppolitik selvfølgelig gerne. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg tror ikke på, at det er den analyse, som mine gamle venner i Venstre, eller Troels Lund for den sags skyld, vil give altså, 5 fade øre for. Altså, fordi de vil sidde og tænke, det er sådan en eller anden mandagstræner, der engang har været i politik, og at han selv var der, der kunne I sgu aldrig finde ud af at trække af på noget. Og det indrømmer jeg 100%, når man sidder der. Den her analyse, det kan godt være, at man sådan intellektuelt kan se, at den godt kan være rigtig,
ja.
men det er højrisikabelt, fordi man tager en chance for at vinde altså fuld plade, den store lottogevinst, men det indebærer også kæmpemæssig risiko.
Ja.
Så du ved, mine gamle venner i Venstre, de vil med ingen stor sandsynlighed tænke i det her scenarie. De vil sidde og vente på, at så bliver det forår, og så kommer målingerne op på 11 og 12, og så får Danmarksdemokraterne lidt, og I, hvor det går, og så kan vi sådan langsomt sidde og vente på, at Mette Frederiksen bliver klar, og så vinder vi alligevel. Og det kan da godt være, men det er bare ikke så sandsynligt.
Men jeg tænker heller ikke, at Troelsen Poulsen er klar til at spille det spil. Det ligger ikke til ham, gør det?
Nej, han troede sgu sagtens være statsminister.
Altså, ja,
han
med
har
på
erfaring og kompetencerne til det.
Men jeg er med på, altså, jeg mener bare, altså, ville det ligge til hans temperament at løbe et så et spil, løbe en risiko med jamen, så stor risiko?
Det tør jeg ikke sige. Nej, det tror jeg da ikke. Altså, de fleste politikere, de kigger jo trods alt også på, hvis det, jeg sidder i lige nu, det er rimelig attraktivt. Hvor attraktivt er det så at smide det fra mig? Altså, Thomas og jeg har begge to siddet sammen med statsminister, som skulle udskrive folketingsvalg. Og det der med at sidde sammen med en statsminister, som sidder i ministeriet, som har, du ved, den gode hjælp og de fede møder og den ultimative magt. Og så selvom man har chancen for at sige, okay, nu burde jeg faktisk udskrive valg, fordi nu har vi noget momentum. For mig var det efterlønsnytårstalen i 2011. Lykke holder et brag af nytårstale, Venstre kører en god kampagne, som tog det synspunkt, der var efterløn skal afskaffes. Ikke særlig populært, men enormt modigt.
Mm.
I bagklodskabens lys, der burde Lykke have udskrevet folketingsvalg på ryggen af den tale
yes.
der.
Yes.
Og det der momentum, det er utrolig svært at gribe det, når man har det.
Mm.
Venstre har det lige nu, de blå partier har det lige nu, men det kan være væk om 3 eller 6 måneder.
Men det er stadigvæk kun én voksmetermåling, og Venstre ligger altså stadigvæk dårligt i målingerne. Bedre, end de har gjort, men dårligt.
Ja, og et kommunalvalg, som giver VRK stor fremgang på mesterposter, og et EP-valg for et år siden, som gav også Venstre et noget bedre valg, end man troede. Så det er ikke kun Venstre, men de blå partier samlet set, de står stærkere nu. Der er flyttet 4% af vælgere hen over midten ved det her kommunalvalg. Altså, blå blok står stærkere nu, end de har gjort i de seneste 3 år.
Mm. Men tror du så, at der kommer et valg før sommerferien?
Vi skulle faktisk have sådan en valgknap, Pia.
Ja.
Det skal jeg have med næste gang. Så skal
Jeg har faktisk et valgbarometer, jeg kan hive ud af skuffen.
Fordi fra nu af bliver det sådan noget spekulyse med sådan nogle letkøbte ting fra nu af frem mod folketingsvalget, ja. Om hvornår bliver der valg.
Ja. Men det var fordi sidst vi snakkede sammen, så sagde I altså efter sommerferien. Men nu kan jeg bare høre, at du er allerede i gang med at tale varm maj måned lidt varm.
Ej, endnu tidligere. Altså, okay. Men nej, jeg tror det mest. Nej, altså, jeg tror det mest sandsynlige er det jeg har sagt hele tiden et valg efter sommerferien.
Ja.
Men
hvis Venstre
for alvor var modige og havde altså lyst til rigtig at gribe ud efter det ultimative, nemlig statsministerposten, så burde de reagere på det meget snart.
Der er også sin egen logik. Altså, hvis man skal prøve at kigge sådan lidt på årshjulet i Folketinget, ikke? Altså, så skal man, altså sådan i april, maj, juni måned, skal man lave en aftale med kommuner og regioner om økonomien, ikke? Der kommer Socialdemokratiet til at sige, at vi skal bruge altså, alle de penge, der findes i den her verden, skal bruges på kommuner og regioner. Det vil Venstre og Moderaterne, altså okay, altså, der er ikke nogen specielt stor appetit på, vel? Efter en sommerferie, der skal man så fremlægge et finanslovsforslag. Det vil så være et, altså i praksis vil det jo være et valggrundlag, ikke? Altså det igen, så vil det være Socialdemokratiet, der er i førersædet på det der. Så altså, hvis man skal gøre noget, så er det jo inden det.
Og der kommer en økonomisk plan. Mette Frederiksen sagde det jo også selv for nylig. Der kommer en økonomisk plan. Vi har ventet på den længe.
Ja, du men... har ventet på den, altså jo
jeg glæder mig, men altså, jeg ved ikke, om det nogensinde kommer. Altså, fordi det, de jo siger, det er, at det kommer engang sådan først i det nye år. Men den økonomiske måske plan bliver jo heller ikke en plan fyldt med blå politik. Det bliver ikke en plan fyldt med skattelettelser, fordi så kommer Mette Frederiksen bare lægge ned i skuffen igen. Mm. Så alle de ting, der ligger foran Venstre fra nu af frem mod udgangen af 26 eller udgangen af den her valgperiode i efteråret 26. Det bliver ting, som trækker regeringen og trækker projektet i en socialdemokratisk retning, og ellers bliver det ikke til noget.
Mm. Okay. Venner, vi er ved at være ved vejs ende. Jeg havde jo egentlig tænkt, at vi skulle snakke rigtig meget om, sådan, hvem der kunne blive Mette Frederiksens afløser, men det gør vi en anden gang. Tror I egentlig, at de her borgmesterkædelej, som vi har set rundt omkring, tror I, den er slut nu, eller vi har stadigvæk noget i Odsherred, men hvad med Aalborg? Tror du, Lasse Frimand kan føle sig sikker på, at den er hjemme nu?
Ja, altså, jeg forstår det, så er det jo sådan noget, er det 3. december, eller sådan noget, det skal bekræftes. Ja, altså, og der kan jo være lang tid til, altså, det er da sårbart. Altså, når man er afhængig af en politiker, der har skiftet parti og står til eksklusion og sådan noget der, altså, det er da sårbart. Altså, de andre partier må da tænke noget tilsvarende. Kan vi trække en politiker over fra den anden side af hegnet? Altså, det, jeg tror ikke, vi har set det sidste. Der burde være sådan en funktion her i det her program, hvor man sådan, hvor programmerne bliver slettet efter 30 dage og sådan noget. Altså, er nogen, der kunne hjælpe med det?
Det ville være hjælpsomt.
Fordi man kommer til at sige noget her, som viser sig sådan, altså, historisk så at være ufordelagtigt, ikke?
I øjeblikket var det rigtigt jo. Men tænk hvis Socialdemokratiet holder jo altid kongres i Aalborg, hvor borgmesteren byder velkommen. Tænk, hvis det var en radikal, der skulle byde velkommen.
Ja, så tror jeg, man har afskaffet den tradition. Det vil jeg bare sige.
Finder man nok en fagforeningspost, der skal byde velkommen i stedet for.
Situationen, ja. Altså det der med at sidde med 1000 skærme foran dig, livescore, hvad ved jeg. Der er så meget at følge med i. Vi gør det for dig.
Al sport. Intet filter.
Afslutning for Divkovic. Scoring til Brøndby.
I har lige spillet en EM-finale i fodtennis. I har vundet guld.
OB, de er altså tilbage i varmen i Superligaen. Og det siger jo bare noget om, hvor tæt Superligaen er.
Ja.
Se Kampdag live hver søndag på DRTV.
Kaffemaskinen virker.
Yeah. Ah, det er lækkert at se.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.